11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Isto é unha novidade, amiguiños. Salimos despois unha boa temporada. No noso horario habitual, ás 8:30, comeza Tope de Gama en Radio Mocidade. Un venres máis, durante un tempo indeterminado, según o ritmo do programa, según o que nos liamos falando, estamos con Bosco para levarvos música, novas, en fin, un pouco de diversión. A miña dereita, o noso experto en partes parciais, o señor Marcos Casaleiro.
Hola, boas tardes, noites.
O diante miña, enfilado aquí ás 12, como diría un piloto, o noso experto en martes sociais, Esteban Gómez. Moi boas tardes.
Moi boas noites, moi ben.
Se empezamos mal, se digo boas tardes, me contesta boas noites. Esta xente por levar a contraria. Menos mal que José Fernández pon orden en este circo. Hasta que un día lle crezan os enanos. Boas noites, José.
Que han de crecer, eh. Boas noites.
Damosle vitaminas para que crezan. Oxe, non temos... a Marcos Besada, pero temos a miña tos. Non estou dicindo que Marcos sea como unha enfermidade. Botámoslo de menos
algo
sempre.
Algo partido.
Pero non, estou dicindo eu que teño a tos aquí un pouco inoportuna. E non estou dicindo que Marcos sea inoportuno, que hasta nos trae caramelos, eh.
É verdad, non collín caramelos, tío.
Tenho bueno, pues despois no descanso se te levamos. Vale. O primeiro inte que veña por aquí ten dereito a levar un de cada sabor antes de que se nos acaba a bolsa. Estamos aquí en San Benito, tamén non nos podes pedir por correo electrónico e por correo electrónico vos enviaremos. Non nos liamos máis nas presentacións.
Nos sobres.
O por teléfono.
Por teléfono tamén enviamos un caramelo, efectivamente, por WhatsApp. Facemos un grupo de
WhatsApp. Unha foto.
Bueno, temos aínda, nos quedan de frambuesa, de fresa e de limón. O sea que se queredes vir por la San Benito, leva de esos carameliños. Como veña máis de 15, a ver que facemos.
Partímoslos a metade.
No, collemos os que sobraron do cumplanos de Esteban, eh. Esteban, sobrote algún caramelo?
Non.
Cachis, vos vas a ter que comprar máis, macho. Como veña máis de 15, vas a ter que comprar máis, xa te miro. Bueno, non nos liamos máis e comezamos ca última incorporación das seccións deste Tope de Gama. O serán do outono, da man do noso colaborador, Esteban Gómez. O serán do outono, con Esteban Gómez.
Comenzamos con música de M-Clan e Llamando a la Tierra.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay...
Eu teño yo moita manía esta canción, máis que nada porque foi cando M-Clan deixou de ser ese grupo rockeiro que imitaba tamén os Black Crowes, cando o gran Carlos Tarque, que é unha das mellores voces do rock español, se dedicou a cantar como moñas. Simplemente, sempre digo que cando escoito esta canción sempre digo, he visto unha luz, casi me cae toda esa nieve en la cabeza.
Pois esta semana, xa que estive de cumpleanos, quitaronme o aparato esta semana.
Si, non o dices, reventa outra vez o cumpleanos.
O martes.
O mércores tú este cumpleanos.
Si.
Mércores 25, que lo sepáis.
Estas son as películas que van se estrear os evendres. Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 2. Paulina. El viaje de Arlo. Y la calle de la amargura. Temos el viaje de Arlo. Arlo ten 11 anos, foi o último dos seus irmáns en sair do cascarón. E o máis pequeno de todavía non foi capaz de deixar a súa huella na granxa da súa familia. A seguinte, Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 2. Con Panem sumida nunha guerra a gran escala, Katniss ten que plantar cara ao presidente Snow no enfrontamento final.
A ver, ¿qué película vamos a ver por ahí?
Este domingo a 10 en punto en Antena 3, en estreno en exclusiva, Los Juegos del Hambre Sin Sajo parte 1.
Por si no miraste a segunda, miras primero a primeira.
En unha hora e máis menos, case a partir de esas 10 pola 1 de Televisión Española, vais a emitir un programa especial de que dará comezo Nadal na Televisión Española. Enciende tu Navidad, presentado por Elisa Mounia, o así, bueno, J. Abril y Ramón García.
Hombre, Ramón García.
Amigo de Grand Prix,
Si Ramón García no sale cacapa, que no, es fin de año.
Bueno, tú dices Ramón García, digo, Elisa Mounia.
Que a mí, Ramón García.
Pues vuelve Ramón García este año para dar las campanadas.
Pero no por lo Grand Prix.
Volvería, se ten diñeiro a televisión pública.
Eu creo que tiña que volver a Gran Prix. Se se siente perseguida por unha vaquilla, se son tan malas.
A min gustoume ese programa, moitísimo. Eu son fan dese programa de pequeniño.
Preferías Gran Prix ou preferías que apostamos?
A min o Gran Prix que apostamos.
Bien. Pues vamos a repartirnos para as críticas cinematográficas do fin de semana. Marcos Casaneiro vai ir a ver Sin Sajo parte 2.
Correcto.
No. Dicho, mira para mí. Algún va a protestar.
Claro, claro. Ah. Bueno, vale, a ver. Bajamos la entrada y vas a ver Sin Sajo.
Si sacas entradas son gratis a cargo de radio, bueno,
ahí
claro.
Está, ahí está.
Podría más.
Bueno, próximo
es
que veña.
Es que pasar por aquí a dar moteo de DNI, si no, no es válida.
O próximo oyente que esté por aquí, si me decís Benito, nos vamos a arriesgar y vamos a dar un caramelo y una entrada para ir a ver Sin Sajo parte 2 con José Fernández. A cargo de radio.
Sí, se llama yo.
A cargo de radio.
Vale.
Rematamos con fútbol. Mañana sábado, 10 en punto, por la ONDE Televisión Española, Celta de Vigo, Sporting de Sison, dende o estadio de Balaídos en Vigo. Hasta semana que ven. もしあの街の真ん中で手をつないで空を見上げたらもしもあの街のどこかでチャンスが掴みたいのなら
Bueno, y ahora temos esta sintonía en Radio Mocidade porque ven unha das seccións que a un servidor quizás máis lle guste deste programa, como poden ser as noticias curiosas, que hoxe creo que hai unha pequena novidade, non é así, don amigo Josu?
Sí, señor, estamos en... xa veñen aí as seccións e como Radio Mocidade se preocupa moito pola democracia, vamos a dar un titular de dúas novas e vos escolleredes que no va a querer es que ampliemos, ¿ok?
Ok.
¿Qué? ¿Ok? Parece que me salió puertorriqueño. Una cosa así. Bueno, pues vamos a falar bien antes de liarnos a falar acentos raros, porque ya no se nos entiende normalmente si falamos con acento raro y nada más. Bueno, son dos noticias relacionadas con fútbol, ¿vale? Pero,
correcto,
digamos que una es más de fútbol normal y otra de fútbol virtual. Ahora, deixo vos normos armas. ¿Quién quiere escoitar a noticia relacionada co fútbol virtual? Unha para o fútbol virtual. Bueno, dous unha pista máis. Dous para o fútbol virtual. Sinto, Esteban, a do fútbol real nos... Despois haremos o titular simplemente, pero bueno.
Hombre, estamos real... nunha radio un pouco non convencional, é un pouco virtual, co cual vai un pouco vinculada.
De fútbol real xa superalo do fin de semana pasado, Barça 4, Madrid 0, iso xa é difícil superar. Entonces, para que queremos máis fútbol real?
Tú, dame xa que debes ser un pouco azulgrana, ¿no?
Que va?
No, no. Vale, perdona. Perdona. Mírate un calcetín azul e outro rojo, dixen este home xa.
Dos despistes da mañán, típico.
Bueno, pues antes de que se nos acabe a sintonía, quería falarvos desa nova relacionada co fútbol, porque o noso presidente do goberno estuvo na cadena COPE o mércores, comentando un partido de Champions, e levou o seu fillo. Entón, aparte de facer comentarios sobre o partido, que creo que xogaba, non sei se o Real Madrid contra o Shakhtar Donetsk ou un equipo destes, a ver, sí, Shakhtar Donetsk Real Madrid, pois levou tamén o seu fillo, e o comentarista Paco González, o director de Tiempo de Juego, ocorreuse preguntarlle ao fillo de Rajoy que pensaba dos comentarios de Manolo Lama, que é un dos comentaristas de Tiempo de Juego e que tamén grava voces para o videojuego FIFA. Se lle ocorre preguntarlle ao pequeno Mariano, que creo que tamén se chama Mariano, o Mariano Junior, que lle parecen os comentarios do FIFA. O que Mariano contesta, e abro comillas, me parecen bastante mejorables, por no decir que son una basura. Y si buscades o vídeo en internet, podedes ver cómo Mariano Rajoy le lanza dos collejas a cabeza o seu fillo, que no tiene un desperdicio. No sé si se escoitará algo por aquí.
Sí, vino en la televisión, en algún zapping, creo, o algo.
A ver, sale aquí o si buscades o vídeo, mirades que está...
A ver, ¿podemos tener oportunidad por o vídeo ese después?
Pero para que vos sabedes o que perdestes, esto como no corten como no un 2 3. A segunda noticia era un novo concepto no que se chama un...
Mira, escoita. Espera, como se vai aquí o volumen, non sei, pero
le quería preguntar, ¿qué te parecen los comentarios del FIFA? Acércate por favor al micro, ¿qué te parecen?
A ver, me parecen bastante mejorables.
¿Cómo? Creo que le digo yo a la...
Por no decir que son una basura.
Ahí estamos. La narración, sobre
todo. Ahí.
Y le soltaba.
Y collejas incorporadas.
Dos collejas, vean. No, ese sí nos escucharon por lo micro.
No.
Pero este hombre hay que explicarle que graban con vídeo y que un crío es un crío.
Pero sí. ¿Qué dice el comentarista? Ahora que le explico yo a la mujer.
Esto parece una polémica deportiva.
Sí.
Esto como el chiringuito de jugones. Pues su segundo comentario, la segunda noticia de que solo voy a titular, está relacionado con un nuevo concepto de lo que se llama robo en un arbitraje, ¿no? Entonces, siempre está diciendo que los árbitros roban los partidos y todo eso. E eso pasó realmente en un partido de veteranos en Ourense, porque denunciaron un árbitro por entrar al vestuario y mangarle a carteira a dos jugadores de equipo. Pero bueno, como estoy este de esa otra, hasta aquí podemos leer.
Vale.
Quédame con ganas de saber más.
Bueno.
Podéis buscarla en la página del diario de Pontevedra.
Uy, qué raro.
Más información.
Las noticias siempre salen de...
Sí, no, es que checan ahí, del parecer del Mundo Today, y de ahí va a fondo original el diario de Pontevedra, que también es importante resaltarlo, que del Mundo Today es un... Parece del Mundo Today, eso es una mina de oro, vamos. ¿Qué tal si después de tanto hablar escuchamos un poquito de música?
Venga, ¿qué va? Sería una radio sin música.
Pues una radio muda, casi. Porque es mucho mejor cuando suena música y cuando falamos nos.
Evidentemente.
Esta es una canción que fala de cuando no nos entendemos. De cuando estamos hablando y uno no escoita a otro. O cuando tenemos un móvil de oreja y tampoco se escoita. O cuando estamos conectados a internet. Falando con una persona y se corta comunicación. Se rompe la comunicación. De esto se falaba Led Zeppelin hace mucho tiempo. Communication Breakdown, queridos amigos. Led Zeppelin. Pois lembrade que estamos nun concurso. Primeiro que chegue por aquí levará un caramelo de cada sabor dos que nos queden na bolsa e sobre todo unha entrada para ir a ver con José Fernández Sin Sajo parte 2 o cine. Todo isto a cargo, por suposto, da Radio Mocidade.
Eu estou empezando a sudar en frío. Como veña alguén que lle teña que pagar a entrada ao cine, vas te enterar, eh?
Paga. Paga a Radio Mocidade.
Sí.
De verdad que...
De verdad, de la buena.
La tarjeta Black, efectivamente. Black, Epi y Black. Esta sintonía anuncia nos axenda de lecer para o fin de semana. Todo o que podedes facer, inda que o día sea máis curto e as tardes rendan pouco, hai que aproveitar o tempo. Mañán, por exemplo, ás 11 da mañán, terá lugar na Biblioteca do Concello da Guarda o primeiro encontro dos lectores do Club de Lectura Infantil e Juvenil. 11 da mañán, Centro Cultural La Guardia, na biblioteca. Non confundir ca binoteca. Non, biblioteca, donde se guardan os libros. Biblioteca.
Onde podes ti acoller os libros para leer.
Non, onde collo os libros que teño para pôr na mesa que teño rota, que se me move unha pata.
Ah.
Mañé sábado, o grupo de teatro Vamos Andando presenta Homes. Será ás 7:30 no Auditorio Municipal do Rosal.
E este domingo na Cruzada na Guarda pois ten lugar a Romería de Santa Catalina donde ás 11:30 será a Santa Misa acompañada por o grupo Xamaraina con procesión despois dos actos litúrxicos e o remate de todo isto haberá unha gran chocolatada para todos os asistentes. Creo que vai a saber ben este chocolate porque vai a facer, dice que veñen bo tempo pero que van a baixar bastante as temperaturas.
Chocolate quente, entón. E seguimos na Guarda porque mañán, se estades a iso das 8 da noite no pola Vila da Guarda, podedes achegarvos ao Centro Cultural donde hai un lugar donde terá lugar unha conferencia, unha charla conferencia sobre o colectivo, a ver se non me queda ningún atrás, o colectivo de lesbianas, gay, transexuais, bisexuais e intersexuais. De Galicia, sí.
Que tamén onde vai ir José?
Como?
Que tamén onde vai ir José?
Que teño que facer a como se
dice? A crónica.
A crónica de
vale, LGTBI.
Se hai que facer faise, eh. Parece un modelo dun coche, LGTBI.
A charla chámase a homofobia, verdadeira enfermidade e está presentada por Carmen Gallego e por Estela Fernández, unha experta en igualdade. Organiza Xuventudes Socialistas da Guarda.
Pois tamén temos, como ben sabedes, que leva salido nas noticias durante esta semana. Foi hoxe e mañá sábado máis de 100 centenares de locais, comerciais, supermercados por toda a provincia de Pontevedra onde podes donar o teu quilo de alimentos para o Banco de Alimentos de Vigo. E aquí creo que podes donar en Tomiño no día en Tui, no día de Tui, no Gadis, no outro sitio de Tui que non me lembra ahora calede, pero estes persoeiros están perfectamente identificados con chalecos, camisetas, para así, se queres recadar alguna información, pois é interesante botar unha man nestas fechas que sempre nos lembramos un pouquiño máis da xente que o está pasando con máis dificultades. Lembrade a Operación Kilo a favor do Banco de Alimentos de Vigo.
E imos ata Guarda porque este domingo cicloturismo co Clube Ciclista Guardés. Saída ás 9 da mañá dende a Alameda de Guarda.
E a que non sabemos onde seguimos agora?
Onde seguimos?
Na Guarda. Porque este fin de semana Guarda ferve de acontecementos. O domingo terá lugar o segundo trail do Trega. Ás 9:15 terá lugar a salida da Andaina e ás 10:00 o trail, que é o que realmente nos gusta, nos correr 18 km polo Tecla.
Iso non é que no paje, así un sábado de mañán.
Sí, despois acaban a romería de Santa Catalina a tomar o chocolate.
Tomando chocolate.
Porque eu se salo a correr ás 10 da mañán, se chego a meta, que xa sería dudoso, sería que chegaría máis ou menos sobre as 8 da noite. Que
ah, porque ti corres para atrás en vez de para diante.
Eu sou como reloj, dolle para atrás e despois como cabo do gano, dolle unha hora para diante.
Pois continuamos agora na Garda, no, pero en Tui sí. Porque temos na cárcere bella, pois volve este sábado o mercado da verdura entre as 10 e as 2 da tarde, mañá sábado, o mercado da verdura na cárcere bella en Tui.
Ata Guarda vamos porque ese domingo o grupo Tarantela presenta o Achado do Castro ás 6 da tarde no Centro Cultural da Guarda.
Pois non nos vamos a Guardia, pero quedámonos en Currás Tomiño porque mañá a partir das 4 da tarde terán un tradicional magosto donde poderás degustar castañas, haberá actividades gratuitas para os nenos e máis actividades. Creo que tamén haberá, non sei se carpa, se estará collido polo frío, pero eso, lembrade que xa os magostos se van acabando e pois tedes a oportunidade de degustar castañas en Amorín Tomiño mañá sábado a partir das 4 da tarde.
E o domingo en Tui temos tamén unha nova andaina do ciclo de andainas saudables da Eurocidade, que neste caso lle levará a xente ao Alto das Panizas. Sáese de ben ás 10 do Centro Cultural de Paramos ou ben ás 10 menos cuarto desde a gasolinera que está ao lado do parador de Tui. Andando saudable, domingo 29.
E xa que falas de Tui, pois agora deberías estar celebrando a Gala do Deporte Tudense, onde ten como objetivo premiar os deportistas, casas comerciais, deportistas pois que foron bons no pasado. Incluso hai un homenaxe que formou parte de membro do xurado e tiraba por esta gala e que falleceu ao longo deste ano. Lembrade, esta gala estáse celebrando ahora na área panorámica de Tui.
Ata Guarda vamos, mañá sábado, concerto de Santa Cecilia no, da Agrupación Musical da Guarda, ás 8:30 na Igrexa Parroquial da Guarda.
Bueno, non vamos esta Guarda, pero si nos chivaron por aquí, por o teléfono móvil, que temos tres ointes amigos en Marín. E vamos a recomendalas.
Tranquilo, José, que de Marín non chegan aquí.
Vamos a recomendar que esta radio pois empece a rular, empece a que se poda escoitar, que pase ben en Marín, en Pontevedra, en Vigo. Isto que rule, porque este é a ventaxe de ter unha radio en internet. Poden escoitar onde lle dea a santa gana. O único que necesitas é unha conexión a internet.
Marcos, dalle aí a agenda de eventos de Marín, anda.
Vale. Un saúdo para eles os tres, para Vane, para Paco e María Crespi Iglesias.
Saúdos, rapaces.
Ata Tui vamos, pero pode que ata o sábado nos centros comerciais galegos están con Black Friday, con descontos de hasta un 50 o un 60%. Vendres Negro en Galicia.
Qué bueno, hay cosas que no me caben en la cabeza, ¿eh? Black Friday.
Black Friday. Pues yo miré una foto ese que me enviaron.
Creo que miré también un mercadillo, ¿no?
Black Friday.
Friday. No sé. Hombre, tiene que hacer Black Friday, no vaya a ser menos.
E imos a polos partidos a nosa comarca. Mos Goián ás 5 en punto da tarde e o resto dos partidos ás 4 e cuarto, como Oiense Tomiño, Nieves Ribadelouro, Tide Tebra, Rivera Villasobroso e nada máis. Estos son os partidos a segunda e terceira preferente na nosa comarca.
E inda que xa se salen da fin de semana, son recomendables unha cita doble para os xoves 3 de decembro, porque se estades na guardia podedes achegarvos a iso das 8:30 a cervecería Ítaca, donde Rafael Rodríguez dará unha conferencia sobre as novas excavacións que hai no Tecla, sobre a zona de Mergelina que se chama Rescavando Mergelina. Cervecería Ítaca, xoves 3 de decembro, 8:30 da tarde. E ás 9:30, no Auditorio de Goián, unha nova película do ciclo de outono do Cineclub Oleiro, Tombuctú, unha das mellores películas do 2014. 9:30, Auditorio de Goián, xoves 3 de decembro.
E xa que falas do xoves 3 de decembro, quixera facer unha mención especial un pouco reivindicativa por a parte que me toca e nos vai tocar a todos nun futuro non tan futuro. Pois o xoves día 3 de decembro é o Día Internacional da Discapacidade. Como todas sabedes, ese día pois si se fan un montón de actos, se dicen que hai que facer un montón de cousas, pero ao largo de todo o ano pois penso que debería ser ese día recordado os 365 días do ano, ou este ano que ten 366. Lembrade tamén que o próximo vernes temos unha persona moi ligada a este colectivo, como é Miguel Pazo, porque nos verá falar dunha asociación da zona e ao mesmo tempo venderá representando a Confederación Galega de Minusválidos, COGAMI, pois donde nos falará un pouquiño das dificultades, das necesidades, etcétera, que pode ter este colectivo.
Pois o xa xenda foi a sección máis larga do programa, eh? Tiñemos unha morea de cousas que contar.
Pois sí, menos mal, porque así foi o que deu un pouco de corpo ao programa, porque senón...
E vamos a ver tirado o rayo.
E vamos en 15 minutos, estábamos a punto de empezar a...
Claro, que falábamos ao principio. Non facíamos introducción, que xa son 5 minutos falando. Aí xa nos comemos 5 minutinhos de programa. Mais unha canción son 5 minutos máis. Mais entrevista, que hoxe tampouco tuvemos, estamos en 20 minutos.
Tuvemos unha dificultade, porque tiñemos unha entrevista en axenda, pero bueno, houve problemas de última hora e houve que cancelala. Isto é que pasa a esta radio, pois... Claro. Tenos dentro do que cabe o presupuesto limitado, as forzas humanas pois sobrevaloradas, pero a veces
Marcos Casaleiro non o quere dicir, pero vou dicirlo eu, porque bueno, asumo toda a responsabilidade. A entrevista que tiñamos era co fillo de Rajoy, para que nos explicara se sentía un neno maltratado.
Pero está castigado, quedou castigado por un par de collejas e sin salir o fin de semana da casa.
Efectivamente, sacou el móvil, el WhatsApp e la PlayStation.
Bueno, amigos, todo isto non pasaría se tuveramos máis amor, como decía un. O que pasa que, como tamén dice Queen, moito amor pode te matar. Too much love will kill you.
Of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. And my
my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Making sense of it. Everywhere I go, I'm bound to lose. Oh. Yes, too much love will kill you, just as sure as not at all. It will drain the power that's in you, make you bleed and scream and crawl. And the pain will make you crazy. You're the victim.
Pois así chegamos con moito amor hasta a finalización do noso programa, que xa está aquí, xa nos chega ao final.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Como casi sempre, que razón tes, José. Xa rematamos por hoxe. Xa...
Sí, sí.
Vamos a ter que comer o resto de caramelos que nos quedan.
Podemos seguir, eh? Volvemos a empezar.
Non des ideas, Marcos, non des ideas, que hai que ir cenar.
Que José quere escoller o compañeiro, non cree que lle entre pola pola porta ninguén a reclamar o
vamos,
premio do noso concurso de hoxe.
Vámonos rapidinho.
Pero eu creo que veo un coche aí, está baixando.
Vamos.
Creo que está baixando todo rapidinho.
Pecha persiana aí, xa, como programa.
Cerra xa. No, no está, no, llegaste fuera de plazo. No, ya nada.
Tenía que ser antes de que entrase a sintonía.
Efectivamente, sí. Ya entró la sintonía, ya demos por rematado. Bueno. Tomo caramelo. Pues no, como estás, no. ¡Ay!
Entró la sintonía, vamos a ir despediendo.
Verá, porque tenemos aquí un problema. Sí, a ver.
Ves, eso me pasa por organizar concursos. La gente no sabe perder, acabo de llevar un bastonazo sin comerlo ni beberlo.
Para próximas pavilas.
No pasa nada. Hay que dejar bien claro en las bases que tan pronto está en sintonía, o programa ya se dio por rematado.
Ya se ha rematado, ya da igual.
¿Sabes por qué te pasó eso, Josh? Por estar tan cerca de la puerta.
Claro, primero, capaño. Esta cosa peluda que está aquí, pimba. Tú dale un mono donde doy, plas. Oso este que le va, ras. Nada, mucha violencia en el mundo.
No puede ser.
Bueno, pues nada, deixámonos por hoxe. E ata a semana que ven. Graciñas, Marcos Casaleiro.
Un placer e ao comendeiro vendres. Lembrade que entramos no mes de Nadal.
Graciñas, Esteban Gómez.
Ata a semana que ven, chao, chao.
Graciñas, José Fernández.
Grazas a vos por esta tarde entretida. Moitas gracias, chao, chao.
E graciñas a xente de Marín, a xente de Tomiño, a xente de Rosal, a xente da Guardia. En fin,
ciudadano. A xente de internet.
A xente de todo mundo que tengo bo gusto de escoitarnos e a paciencia de soportarnos. Graciñas e ata semana que ven.
Agur. Agur.